landbúnaðurinn í ríkum löndum. Og í ökjum við nekkum landbúnaði eru eina með stóru gerar. Her arbeiða fá fólk, men þeir hafa nekva maskínur. Og í Evrópa og Amerika eru það einast nokkuð 4% af fólkinum som arbeiða í landbúnaðinum. Og þeir framlega allt það som sújan verið selt kring heiminn. Hinn veginn hefur törfur verið að nekkum fólki til að gera alla maskínunar som verið að nuttar í landbúnaðinum. Herum framt brukar þeir á stóru úrslagurinnum nekva orku, til dömis olju og arbeidsmegi krefst æsne til að framlega og flýta oljuna. Og í rauka partna á heiminum eru gerarnir ofta familjefyrirtökur. Við að nýta maskínur kan ein einsamall bøndi arbeida stóra vittur. Og við að nýta ívalest af handelsstöfum, umframt eiturevne móti skeiðadurun og lótsi, kan að fá stóra úrstöku úr jörnum.